Пропоную починати. Колеги, починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook комітету. На мою адресу як голови комітету в єдиній автоматизованій системі СЕДА надійшло 14 персональних листів з електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Мною отримана попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету, і відповідно до пункту 4 розділу 8 Закону України про комітети ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу відповідати, присутня чи присутня, коли я називаю. Коли я називаю прізвище, Яни Зінкевич, я не бачу, тому, пані Лада, прошу вас традиційно підставити плече нашій колезі. Булах Лада Валентинівна.
Присутня.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Присутня.
Вірестюк Василь Ярославович. Дмитрієва Оксана Олександрівна. Є, чую. Довгий Олесь Станіславович. Дубіль Валерій Олександрович.
Присутній.
Дубневич Ярослав Васильович.
Присутній.
Дубнов Артем Васильович буде трошки пізніше. Заславський Юрій Іванович.
Присутній.
Зінкевич нема, да? Зуб Валерій Олексійович.
Присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович. Перебідіс Максим Вікторович.
Присутній.
Радуцький Михайло Борисович. Присутній. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
Я присутня.
Дякую. Пані Лада, скільки нас?
11.
11. Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу.
Вас не чути, Михайло Борисович.
Колеги, сьогодні в нашому засіданні беруть участь.
Зараз так.
Прошу, коли я буду називати прізвище, підтверджуйте свою присутність. Для того, щоб ми могли занести це в протокол. Народний депутат України Холодов Андрій Іванович, автор законопроекту 8174-1, який ми плануємо сьогодні розглядати. Пане Холодов, ви з нами? Ще нема. Міністерство охорони здоров'я. Кузин Ігор Володимирович.
Добрий день, присутній.
Ємець Петро Володимирович.
Доброго дня, присутній.
Чернишук Сергій Сергійович, виконуючий обов'язки генерального директора «Ахматит».
Доброго дня, присутній.
Дякую. Від Національної служби здоров'я України Гусак Наталія Борисівна.
Доброго дня, присутній.
Рахункова палата України, невідомий Василь Іванович.
Доброго дня, присутній.
Оленєва Олена Євгенівна, заступник начальника. Дякую. Від Офісу Президента Юлія Сергіївна є? Не бачу. Апарат Ради національної безпеки і оборони України Соловйов Олексій Станіславович.
Да, доброго дня, присутні.
Дякую. Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Колобродова Олена Володимирівна.
Вітаю, шановні народні депутати, присутня.
Дякую. Від експертної ради, так, Квіташвілі відсутні. Колеги, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Ви попередньо всі його отримали, але є одна пропозиція від пана Дубнова, якщо ви не проти, поміняти містами спочатку звіт Рахункової палати, а потім вже підемо по законах. Якщо нема заперечень, прошу голосувати. Булах Лада Валентинівна.
Да, я за.
Вагнер Вікторія.
За.
Вірестюк. Дмитрієва.
За, за.
Дубіль. Валерій Олександрович, ми вас бачили, але щось не чуємо. Дубневич.
За.
Дубнов трошки пізніше. Заславський.
За.
Зуб.
За.
Кузьміних.
За.
Макарін, ти ж не можна.
Єсть, я єсть, не включайся.
Михайло Васильович, рада чути вас, вітаємо.
У мене плохо це буде. Да, ну подожди, Кать, ну я же говорю. Все.
Так за ви чи ні?
За, за, за. У мене плохая связь дуже.
Ми вас гарно чуємо, Михайло Васильович. Перебійні з Максимітом.
Ну, за, Михайло Васильович, за.
Радуцький, за. Стефанишина.
За. 11 за.
11 за. Дякую, порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питання. Перше питання. Про результати проведення аудиту ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматит» МОЗ України та зміцнення її матеріально-технічної бази. Колеги, інформую вас, що цей звіт надійшов до Верховної Ради України 25 листопада цього року. Відповідно до статті 31 Закону України про комітети Верховної Ради України ми маємо його розглянути. Усі ви мали можливість попередньо ознайомитися з наданими Рахунковою палатою матеріалами. Сьогодні для розгляду результатів аудиту Рахункової палати ми запросили представників Рахункової палати, Міністерства охорони здоров'я України, Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Ахмадіт» МОЗ України. Пропоную такий порядок нашої роботи. Спочатку надаємо слово для представлення результатів проведеного аналізу представникам Рахункової палати регламентом до 10 хвилин. Колеги, дуже прошу дотримуватись регламенту. Потім заслухаємо Міністерство охорони здоров'я з цього питання до 5 хвилин. Далі лікарню до 3 хвилин. І перейдемо до обговорення. Регламент такий самий. Три виступи по 2 хвилини від народних депутатів, членів комітету. А бажаючи, хто захоче задати питання або виступити, прошу писати традиційно в групу комітету. Запрошую до слова члена Рахункової палати невідомого Василя Івановича. Шановний Василь Іванович, у вас 10 хвилин, прошу.
Дякую, шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати. Безумовно, враховуючи значення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», особливо її діяльності, яку ми розглядаємо як прямі інвестиції в майбутнє нашої держави, і увагу, яку приділяють президент, і Верховна Рада, і Міністерство охорони здоров'я цьому закладу, і суми виділених коштів для її розбудови, нами було заплановано і проведено цей аудит. Ну, центральним питанням, безумовно, було будівництво цієї лікарні і реконструкція. А саме те, що якраз це будівництво, воно мало сприяти розширенню можливості Ахмадіту, зокрема, за напрямками лікування рідкісних і генетичних захворювань новонароджених і інших складних захворювань. Ну, у вас у всіх є one-page report, який докладно ілюструє основні знахідки цього аудиту. Я не буду зупинятися на дуже багато деталей, але підкреслю основні моменти, які являються, на які хотілося б артикулювати вашу увагу. І попередньо хочу сказати, що ми плідно співпрацювали в ході аудиту з Міністерством охорони здоров'я, з лікарнею «Ахматіт», які ми були надані всі документи, і це було сприяло формулюванню рекомендацій, які, як визнають об'єкти аудиту, спрямовані на саме покращення і якісні зміни у діяльності цього закладу. І так, 6 мільярдів коштів було потрачено в 2019-2022 роки на здійснення діяльності «Ахмадіт». І в цілому хочу сказати, що обсяги фінансування і кошти, які були виділені з бюджету, вони загалом забезпечили надання дітям високоспеціалізованої лікувально-діагностичної і консультативної допомоги. При цьому ми звертаємо увагу, що відсутність цілей, завдань і пріоритетних напрямків розвитку Ахматіту на сьогодні, які суттєво позначилася якраз на її ефективності діяльності. І стратегічний план розвитку лікарні, на жаль, на той період не був затверджений. Окреме питання – те, що новий механізм фінансування за програмою державних гарантій в ОХМАТДИТі зараз не впроваджено і не визначено переліку послуг, які надаватимуться пацієнтам безкоштовно. Не затверджені також і табелі матеріально-технічного оснащення для нових відділень лікарні, не актуалізовані нормативи цього обладнання і діючих у діючих відділень. Всього з виділених коштів 57% – це 3 мільярда – були спрямовані на лікувальну діяльність, завдяки чому проліковано 50 тисяч пацієнтів, в тому числі і тих, які були дітей, які вивозилися із зони бойових дій. Проведено 26 тисяч операцій, з яких 64 – це трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. До речі, попередньо хочу анонсувати, ми завершили аудит по трансплантації, який найближчим часом буде розглянутий, затверджений, і теж, я думаю, зможемо розглянути це питання на комітеті. Дуже цікавий матеріал. Що стосується також управління. Є такий орган управління, як Опікунська рада лікарні. На жаль, вона не взаємодіяла з керівництвом лікарством так, як слід, і це, безумовно, не сприяло результативному вирішенню нагальних питань, зокрема, щодо визначення основних напрямків розвитку, залучення додаткових ресурсів на цільові потреби. На жаль, ми не отримали достатньої аудиторської впевненості в тому, що 23 мільярда коштів – це 43% фактичних витрат на зміцнення матеріальної бази, що вони призвели до покращення очікуваних результатів використання матеріально-технічної бази. Той стан бази, він на сьогодні, він покращився частково, але він все ж таки залишається далеким від тих пріоритетів, які ставилися. Зокрема, 6 з 9 основних клінічних будівель зношені, необхідність проведення ремонтних робіт там понад 1300 квадратних метрів, вичерпаний ресурс понад 4,5 тисяч медичного обладнання, майже 1000 одиниць обладнання не використовується. Майже 50%, 44% лікарів і середнього медичного персоналу, вони взагалі не забезпечені комп'ютерним, необхідним комп'ютерним обладнанням. В укриттях, в яких мають перебувати персонал і пацієнти під час надзвичайних ситуацій, безумовно, вони теж потребують обладнання і наразі не облаштовані відповідними засобами. Частково, ви знаєте, нещастя трапилося в лікарні, пошкоджено 6 будівель лікарні, це 3% від загальних площ. Прямі збитки складають майже 9 мільйонів гривень. Знаєте, є втрати і серед лікаря, ну, ми втратили лікаря трансплантовує, це в пресі писалося. Що стосується коштів. Зупинюсь на будівництві сучасного лікувального комплексу, на яке було спрямовано 4,2 мільярда коштів. На жаль, його будівництво не завершено. Готовність будівельна станом на 1.7.22 становила 85%. Як ми встановили, причиною цього була як недостатність своєчасних бюджетних асигнувань, так і неефективна діяльність державного підприємства «Укрмедбудпроєкт» як замовника, а також відсутність будівельного внутрішнього контролю з боку головного розпорядника коштів. Проєктно-кошторисна документація об'єкту коригувалася і перезатверджувалася 4 рази, і це призвело до її збільшення від початкової з 1,8 до 5 мільярдів коштів. І крім того, за того, що неефективно управлялося неефективно коштами, це призвело до повернення до бюджету майже 158 мільйонів гривень. Слід сказати, що з метою поетапного введення комплексу було прийняті рішення МОЗ у затвердженому медичному завданні Ахмадіту та «Укрмедпроєктбуд» у завданні на проєктування щодо поділу робіт на окремі пускові комплекси. На перший і другий пускові комплекси 2017 рік, третій – 2020 рік. Проте такий поділ будівництва не сприяв завершенню, своєчасному завершенню запланованих робіт, і на сьогодні жоден із комплексів не завершений. І поки що мета нашого державного інвестиційного проєкту будівництва сучасного лікувального комплексу «Ахмадін», ну, я не скажу, що це фата моргана, але вона все ж таки ще не досягнута на сьогодні. Але я думаю, що вона буде досягнута. Для цього є передумова, оскільки вже в комплексі відкрито 10 діагностичних та хірургічних відділень. Хоча, знову ж таки, для них можу, і ми рекомендуємо це, потрібно розробити табелі матеріально-технічного оснащення. Оскільки кількість і номенклатура необхідного для нього обладнання визначалася, ну, можна сказати, довільно. Загалом медичне і інше обладнання придбавалось «Укрмедбудпроєктом» на підставі складеного ним переліку заявок і медично-технічних завдань по ХМАДІ. Ну, є там для цього питання. Необхідно оформити право власності на ці комплекси, коли вони будуть здані. Ну, проводжувалося кадровою нестабільністю, оскільки в дослідженому періоді обов'язки керівника підприємства тимчасово виконувало 6 осіб без укладення контракту. Безумовно, це знижує їх рівень відповідальності. А відповідно і права, і обов'язки, що можна в них спитати про це. По факту, на введеному експлуатацію в 2020 році в другому пустовому комплексі продовжуються будівельні монтажні роботи і оснащення його обладнання. На третьому пустовому комплексі роботи не розпочати і не вживалися також заходи щодо передачі з балансу «Укрмедпроєкт» на баланс «Ахмадіту» змонтованого обладнання загальної вартості 8 мільйонів гривень, яке вже увійшло до введених в експлуатації пускових комплексів, а придбане обладнання під час експлуатації почало виходити з лади, зокрема, система конденсування і вентиляції. Ну, температура в приміщеннях іноді влітку сягала 32 градусів. І це, безумовно, впливало на роботу медперсоналу і потребувало встановлення і кондиціонування, і інше. За попередніми розрахунками, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування цієї...
Олег, я би дуже просив регламент.
Закінчую. Вентиляційної системи складає 8,5 гривень. Виходячи з цього, нами сформовані відповідні рекомендації, які у вас відображені в рішенні в рахунковій палаті і в one-page репорті, які роздані до цього засідання. Я не буду на них зупинятися. Дякую за увагу.
Колеги, до слова запрошується, я так розумію, пан Ємець, так? Я вже заступник міністра по фінансах та економіці. Так, прошу вас. Пам'ятаєте вас 5 хвилин?
Так. Ми хочемо ще раз подякувати колективу Рахункової палати за проведену роботу та надані рекомендації, направлені саме на усунення недолік в роботі. Василь Іванович вже зазначив основні результати аудиту і надані рекомендації. Ну, я все-таки хочу звернути увагу на результати, які були досягнуті лікарнею внаслідок належного фінансового забезпечення і покращення матеріально-технічної бази. 60% пацієнтів лікарні з різних областей України. Близько 20 тисяч випадків захворювань пролікуються щороку в стаціональній лікарні. Понад 350 тисяч консультацій проводиться амбулаторно. В більшості випадків ОХМАДИТ є останнім форпостом медичної допомоги в Україні дітям. На сьогодні лікарня надає такі унікальні медичні послуги дітям, як трансплантація кісткового мозку від родинного і неродинного. З 2021 року розпочата органна трансплантація нирки та печінки. На сьогодні вже виконано 21 трансплантація. Лікарня має надзвичайну потужну медико-генетичну службу, референс-лабораторію, центр служби крові, центр радіології, де є можливість діагностувати та лікувати найбільш складні патології у дітей. 1.11.2022 року відбулося відкриття центру неонатального скринінгу, єдиного експертного центру в Україні, що має унікальне обладнання для проведення скринінгових обстежень немовлят. Тільки
Вухмадит можуть оперуватись немовлята вагою від 500 грам з вродженими вадами розвитку та виконувати пластичні реконструктивні операції. Близько 10 тисяч операцій загалом виконуються в стаціонарній лікарні щороку. З них майже 50% високої складності. Виконуються всі види оперативних втручань за винятком кардіохірургічних. З 24 лютого 2022 року, з перших часів вторгнення Росії до нашої країни, лікарня надає цілодобову медичну допомогу не тільки дітям, а також дорослим постраждалим. Всього за дні війни надана допомога 93 пораненим, з них 27 дітей та 66 дорослих. Самому маленькому пацієнту було 1 місяць, самому літньому 83 роки. В стаціонарі медичну допомогу отримали 25 дітей та 45 дорослих. Амбулаторно на травмпункті та у відділенні екстреної медичної допомоги 2 дитини та 21 дорослих. В квітні 2022 року також була створена виїзна бригада із співробітників стаціонару для надання медичної допомоги дітям на деокупованих територіях. Бригада на сьогодні здійснила 30 виїздів і бригадою було обстежено понад 5 тисяч пацієнтів. В рамках реалізації державного інвестиційного проєкту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної лікарні «Охматдит» у 2021 році було проведено торги на 61 одиницю обладнання на загальну суму 817 мільйонів гривень, яке було поставлено у 2021 році і завершена поставка у 2022 році. Для завершення реалізації інвестиційного проєкту нами подавалась пропозиція до державного бюджету для виділення коштів 542 мільйони гривень, які, на жаль, не були враховані. Але розуміючи, що зупиняти процес оснащення лікарні у 2022 році неможливо, ми винайшли можливість та за рахунок коштів, передбачених на централізованій закупівлі, закупили ще 196 одиниць обладнання на 166 мільйонів гривень. Також з метою подальшого розвитку лікарні та покращення її матеріально-технічної бази 4 вересня 2022 року було підписано міжурядовий договір між урядом України та урядом Австрії про економічне співробітництво, за рахунок якого у тому числі виділяється 200 мільйонів євро на будівництво, реконструкцію та оснащення корпусів, які потребують відновлення. І основне, що з метою врахування наданих Рахунковою палатою рекомендацій Міністерством охорони здоров'я у встановленому порядку розробляється відповідний план заходів. Після його затвердження також буде в установленому порядку Рахункову палату поінформовано. Термін у нас до 26.12. Ми плануємо у встановлені строки це все робити. Дякую за увагу.
Дякую. Прошу до слова виконуючого обов'язки керівника лікарні «Охматдит». Сергій Сергійович, у вас 3 хвилини, прошу.
Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати членам Рахункової палати за складний і ґрунтовний аналіз роботи нашої лікарні, який допоможе нам оптимізувати організацію нашої роботи, як наслідок покращення надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Частину зауважень, яку зробила Рахункова палата, ми вже виправили, і частина є в роботі. Хочу додати, що незважаючи на широкомасштабну російську агресію, яка суттєво вплинула на процес реалізації інвестпроєкту і покращення умов наших хірургічних відділень, за допомогою і підтримкою Міністерства охорони здоров'я, благодійників, волонтерів, нам вдалося налагодити роботу всіх відділень, які планувались до переїзду в новий корпус, що вже дозволило збільшити щомісячну кількість оперативних втручань в порівнянні з аналогічними місяцями минулого року на 20-30% в залежності від профілю відділення. А також впровадити нові типи хірургічних втручань, такі як нейрохірургічні втручання при епілепсії і у пухлинах головного мозку, які стали можливими завдяки отриманому вже в цьому році надсучасному обладнанню для проведення таких хірургічних втручань. Тому ще раз хочу подякувати за роботу Рахункової палати і впевнений, що це дозволить нам покращити нашу роботу і, відповідно, надати кращу допомогу нашим пацієнтам. Дякую.
Дякую. Звук. Колеги, в нас записалось на запитання саме по...
Михайло Борисович, нехай мене зареєструєте, вибачаюсь, тому що постійно вибивав зв'язок.
Ну, є, вас зареєстрували, Вели. Ви зареєстровані. А,
колеги, і перше спасували за порядок денний.
Да, так, все зрахувало. Колеги, в нас записались на запитання саме по цьому питанню Стефанишина і Дмитрієва. Прошу, Ольга Анатоліївна, вас і прошу дотримуватись регламенту.
Дякую дуже за цю презентацію. У мене такі питання вже, власне, які стосуються теперішнього часу. Перше до Охмадиту, до голови. Я розумію, що зараз складна ситуація в країні з електроенергією, але лікарні мають і надалі надавати медичну допомогу, особливо така лікарня, як ваша. Маю інформацію, що є у вас проблеми з генератором, власне, і нібито можете надати більшу інформацію. Деякі є не запущені, хоча вони там у вас стоять, деякі не відремонтовані. У мене питання, роз'ясніть, будь ласка, чи маєте ви запасні резерви живлення і в якому вони стануть? Це перше питання до пана Жовніра. А друге питання я хотіла в Різному поставити, але оскільки пан Петро Ємець заторкнув цю історію з вчорашнім голосуванням Верховної Ради за ратифікацію угоди з урядом Австрії, хочу витратити одну хвилину вашого часу, колеги, щоб ми всі зрозуміли, за що проголосувала вчора Верховна Рада і що ми далі будемо з цим робити. Значить, вчора в нас дійсно була ратифікація угоди з урядом Австрії про надання 25 мільярдів гривень кредиту Україні.
Пані Оля, давайте це різне. Це не до вихопової
оплати. Різне? Ні, ну тут просто емоц уже є Охматит, а Охматит...
Ну так і він емоц буде в нас в Різному, просто ну...
Да? Це ж не ну давай.
Дякую.
Добре.
Дякую.
Просто Охматит також...
Прошу, давайте відповідати на питання пані Олі, що стосується Охматиту, а потім друге питання, а в Різному ви записані, це вже буде для Томозу питання.
Дякую, шановна пані Ольга, за запитання. Наразі в лікарні всі критичні відділення, такі як опорблок, реанімація, приймальне відділення, заживлені до роботи генераторів. У нас на даний момент... Лише один генератор потребує ремонтних робіт, чим ми зараз і займаємось, але він не відноситься до заживлення критичної інфраструктури нашої лікарні, тому в плановому порядку найближчим часом ми ці проблеми впевнено вирішимо. У нас є достатній запас палива, який ми зробили за допомогою і Міністерства охорони здоров'я, і благодійників, що дозволить нам бути автономними, принаймні, протягом щонайменше 5 днів. На підтвердження цього, минулої середи, коли була остання атака ракетна по Києву, в лікарні також вперше було вимкнення електроенергії, тим не менше, це не спричинило якихось критичних наслідків для роботи найбільш критичних відділень. Наразі продовжуються роботи на поширення зони заживлення генераторами більшої кількості відділень для того, щоб потенційні відключення електроенергії не здійснювали якогось суттєвого впливу на роботу лікарні. Крім того, нами проводиться робота з ДП «Медзакупівлі», які найближчим часом мають допоставити нам додаткові генератори, які ще покращать дану ситуацію.
І я ще хочу додати, що ми також знайшли можливість і перерозподілили в межах загального бюджету призначення коштів для додаткової купівлі палива, яка там, де є стаціонари, реанімація, і в тому числі Охматиту ми виділили понад 3 мільйонів гривень на це.
Дякую. Оксана Олександрівна, ваше запитання.
Так, дякую, Михайло Борисовичу. Доброго дня всім присутнім.
У мене коментар, основне запитання буде. Я дуже уважно знайома зі звітом Рахункової палати з приводу аудиту коштів використаних Охматдит. І я вдячна Рахунковій палаті за те, що вони проробили таку роботу і показують, що потрібно змінити та покращити. Зокрема, у мене такі коментарі. Перше, з приводу того, що мета була там, мета державного інвестиційного проєкту, я зачитую, будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит», створення сучасного медичного комплексу і застосуванням інноваційних технологій не була досягнута. Колеги, річ незалежності України. Я тут хочу нам нагадати, колеги, якщо ви пам'ятаєте, по минулому році, там в липні 21-го року, ми саме знаходились з нашим виїзним комітетом в Охматдит, підіймали це питання, мабуть, всі пам'ятають, і саме тоді ми проговорили, що треба не до якихось там річниць, там строків все робити, а планово зробити, бо це все закупівля обладнання, розширення штату і там за скорочені строки до цього підійти швидко не можна було. Що далі хочу сказати, що з приводу ліків. Насправді ситуація дуже жахлива, коли є ліки, їх закупили на мільйони, але їх не використали, і витрачені кошти, а зараз ще треба шукати нам кошти і на утилізацію. Їх пацієнти не використали, втрачені державні кошти. І, на жаль, така ситуація не лише в Охматдит. Бо у нас була така практика, що або ліків немає зовсім, або потім йдуть поставки одразу за декілька років. Тобто тут нам Рахункова палата показує, що так робити не можна. І я дуже рада, що зараз знаходяться і Міністерство охорони здоров'я, щоб вони звернули на майбутнє на це увагу і ДП медичним закупівлям, щоб такої ситуації у нас не виникало. Бо ми ж теж розуміємо, як у нас було і з приводу трансплантації, коли закуповувалися ліки, потім дешеві тафралімуси, пацієнти їх не використовували. Нам треба було відторгатися органи, вони не хочуть цього. І потім ми шукаємо гроші на утилізацію тих ліків. Тобто зараз я дуже прошу міністерство звернути на це увагу і ДП медичні закупівлі, щоб ми цю ситуацію виправили. Тому дякую Рахунковій палаті, що це підняли питання в своєму звіті. Економія, вона це добре, але надмірна економія, це ми бачимо, що не зовсім добре. Тому я дуже дякую. І окремо подяку в мене буде до команди Охматдит, які останні 2 роки працюють і... Я особисто бачу, які зміни на покращення, всі лікарні йдуть, тому я дуже вдячна керівництву і всій команді Охматдит за їх працю. Дякую всім.
Оксана Олександрівна, дякую, повністю підтримую вас. Єдине хотів би додати, що замовлення для ДП медичні закупівлі роблять головні лікарі, точніше зараз це називається генеральні директори лікарень, і формує потім це замовлення МОЗ. І тому я думаю, що тут те, що Рахункова палата не поставила,
має звернути на це увагу.
Треба вивчати не тільки ДП медичні закупівлі, а й керівникам закладів, коли вони роблять заявки, а так повністю вас підтримую. Дякую, колеги, обговорення завершено. Пропоную взяти надану Рахунковою палатою інформацію до відома. Якщо немає інших пропозицій, прошу підтримати і проголосувати. Булах. Пані Лада, ви є?
Зараз вмикаю. Да, я за.
Вагнер.
За.
Дмитрієва.
За.
Дубіль. Дубневич.
За. За.
Так, за і Дубневич і Дубін, я правильно зрозумів?
Да, так, да, так. Да.
А Дубно приєднався до нас?
Так, да, так, Михайло Борисович, я за.
За. Заславський. Зуб. Кузьміних.
За.
Там Зуб казав, що він не може зайти в наш Zoom.
Вже приєднали.
Ні, це нормально, я за, я вже тут.
Макаренко.
Я за.
Михайло Васильович.
За.
Карібиніс.
За.
Радуцький, за. Стефанишина.
За. 12.
12?
Так.
12 за. Дякую, рішення прийнято. Дякуємо Рахунковій палаті за участь в комітеті, за вашу роботу. До наступних зустрічей. Я так розумію, наступна зустріч у нас буде присвячена трансплантології. Дякую.
Борисович, народні депутати. До ваших послуг, Рахункової палати.
Дякую. Друге питання порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до закону України про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусами імунодефіциту людини, ВІЛ, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ, щодо застосування сучасних підходів та до профілактики, тестування і лікування ВІЛ-інфекції, відповідно до керівних документів ВООЗу, реєстраційний номер 6364, друге читання. Колеги, нагадаю, що цей законопроект був прийнятий Верховною Радою за основу ще 3 листопада цього року. Його підготовка до другого читання здійснювалася у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, а також з неурядовими організаціями, які працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ. При підготовці до другого читання до законопроекту надано 72 поправки від народних депутатів. Усі вони опрацьовані нашим профільним підкомітетом. Також хотів би сказати, що баталії по цьому законопроекту були майже місяць. Вони були дуже важкі, але я радий тому, що практично всі гострі кути зняті. Тому я думаю, що в нас сьогодні не буде питань з підтримкою цих і поправок, і законопроекту в цілому. Пропоную такий регламент розгляду питання. Спочатку надамо слово голові профільного підкомітету пані Ладі Булах для інформування колег щодо результатів опрацювання наданих пропозицій регламентом до 3 хвилин, потім представникам МОЗ для озвучення їх позиції 3 хвилини, і надалі поставимо на голосування запропоновані відповідно до запропонованого рішення поправки в такому форматі. Спочатку голосуємо усі враховані, враховані частково та враховані редакційно з оголошенням номеру кожної поправки. І аналогічно усі відхилені. Також я знаю, що Артем Васильович Дубнов має питання по цьому. Артем Васильович, після поправок чи до поправок? Як вам зручніше?
Михайло Борисович, чутно? Михайло Борисович, я хотів би поговорити про всього-навсього 2 правки, які так враховані, а мені здається, що їх враховувати не треба, тому певно, що після того, як Лада озвучить їх, ми можемо обговорити, чи як вам здається.
Як ну, як вам зручно? Артем Васильович, мені здається, до голосування.
Ні, до голосування після озвучення, чи до озвучення.
Так, так. Ну давайте до голосування після озвучення.
Угу. Дякую.
Я вважаю, що це, ну як, доцільно так буде.
Дякую.
При цьому, якщо у когось, ну, я вже проголосили, да, і в пані Олі Степанішина також є питання. Пані Оля, також до оголошення поправок, я правильно розумію?
Ну, можна після, мене не принципово.
Почув.
Угу.
Якщо немає інших пропозицій, ми пропозиції почули, запрошую до слова Ладу Валентинівну. Пані Лада, у вас 3 хвилини, якщо можна, так, дуже оперативно, добре?
Так. Я думаю, можу вийти швидше. Сам законопроект був зареєстрований рівно рік тому, 1 грудня. До речі, 1 грудня – це Всесвітній день боротьби зі СНІДом. І дякую, що ми саме через рік повернулися до цього законопроекту і вже розглядаємо його до другого читання. Всього до законопроекту було внесено 72 поправки. Дійсно, дуже багато поправок були слушними і багато з них враховані і редакційно, або частково враховані. Тому ми дякую Міністерству охорони здоров'я, представникам, які допомагали ретельно працювати ці поправки для того, щоб максимально покращити редакцію законопроекту до другого читання. Наразі це все. Можемо переходити до обговорення.
Дякую. Кузен, прошу вас, пане Ігорю, у вас теж до 3 хвилин.
Шановні колеги, шановні народні депутати, МОЗ України було опрацьовано профільний законопроект, і також хотів би сказати, що по суті він має змінювати профільний закон України про протидію поширенню хвороб зумовлених ВІЛ, і комплексно він останній раз системно переглядався 11 років тому. Тому в оновленій редакції було запроваджено відповідні корективи, враховуючи ті реформи, які вже відбулися. Це стосовно медичної реформи, програми медичних гарантій, електронної системи охорони здоров'я. Було посилено також роль первинної медичної допомоги і також проведено у відповідність до європейського права законодавства по окремим дефініціям. Я також хотів би подякувати окремим партнерським організаціям, неурядовим організаціям, народним депутатам за активну участь і дискусії в рамках підготовки законопроекту до другого читання. Наразі була сформована консолідована позиція, і на наше переконання прийняття цього законопроекту дозволить створити ефективну систему протидії ВІЛ-інфекції, також запровадити більш ранню діагностику ВІЛ-інфекції і запровадити цілу низку заходів, які будуть спрямовані саме на дестигматизацію людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. І у тому числі окремо пропрацьовано ті питання, які стосуються саме наближення послуг з профілактики, діагностики і лікування ВІЛ до пацієнта. Міністерство охорони здоров'я підтримує цей законопроект. Дякую.
Дякую. Далі переходимо до ухвалення рішення. Прошу. Артем, я правильно розумію, зараз пані Лада оголошує та враховання поправки, а потім ви візьмете слово.
І давайте, може, я поясню, що я хочу не приймати, тоді, може, Ладі буде простіше дві поправки, якщо ми приймемо такі рішення, не враховувати як враховані. Може так?
Але, пані Артем, хотів би нагадати, зараз буквально 10 секунд, всі поправки враховані, відхилені, не враховані, часткові, вони погоджені на всіх рівнях, включаючи навіть офіс. Ну, це просто так, я для довідки вам кажу.
Дивіться, я в мене в цьому плані дуже раціональний, і я вам аргументую своє бачення. Добре, я думаю, добре. Що правки не ламають закон зовсім, але будуть виписані більш коректно та мають зміст. Тому погодження в офісі має бути здраве.
Ну, я маю на увазі ВОЗ, зі всіма стейкхолдерами. Все, що цей закон, я ж кажу, ще вчора до першої ночі його покручували.
Михайло Борисович, я ж тільки за. Я за цей закон.
Прошу, Артем Васильович.
Колеги, дивіться, в мене є питання всього-навсього до двох правок, 47 чи 48. Я, по-перше, маю подякувати Ладі Валентинівні за те, що вона опрацювала такі тексти, такі важкі баталії, я теж розумію. Геніальна робота, просто вау плюс. Але дві правки, які мене трошки бентежать. Я вам їх продекламую. Перше, це правка 47. Правка від наших всіх народних депутатів, тобто комітетська правка, яку ми вносимо зараз, тобто ми її можемо трошки змінити. Звучить вона так. Тестування, самотестування та самотестування з супроводом може здійснюватися неурядовими організаціями, які здійснюють діяльність в сфері протидії поширення хвороб з умовлених ВІЛ, в тому числі громадських об'єднань, благодійних та релігійних організацій, заховання цього вимог цього закону. Класна правка, але я пропоную одне слово. Тестування з неї видалить, тому що самотестування і самотестування з супроводом, звичайно, може бути і в релігійних, вибачте, і в благодійних організаціях. Але тестування не медичним працівником, не підготовленою людиною, десь деінде, там в офісі благодійної чи релігійної організації, мені здається нелогічним, тому що ми тим самим наражаємо цих працівників, якщо будуть виконувати тестування, так? Без належної освіти, без належної підготовки, без знання правил асептики і антисептики. Вибачайте, але це мені виглядає не досить логічним. Медичні працівники отримують свою освіту для того, щоб зрозуміти, як це робити. А самотестування, якщо людина хоче отримати тест, чи самотестування з супроводом, коли ми йому пояснюємо, як це робити, але людина бере на себе відповідальність ці швидкі тести, це супер, класно, тільки за. Але тестування, певно, що геошками робитися не може. Вам моя позиція зрозуміла?
Так, зрозуміло, можу відразу відповісти. По-перше, в Україні це було завжди таке тестування. По-друге, це світова практика. Це в європейських країнах це дозволено. По-третє, в нас все одно ці люди, які тестують, соціальні працівники, вони проходять навчання обов'язково перед тим, як тестувати. І по-третє, результат, якщо він навіть позитивний, то тільки медичний працівник, тільки лікар вже тоді робить професійне тестування, і тільки тоді ця людина вважається або інфікованою, або захворівшою. Тому я просто, ну, воно дійсно так трошки ріже по вухах, коли читаєш, але я так само, я приймав участь в цих баталіях.
Ні, будь ласка, то есть, якщо це професійне тестування теж, видача безкоштовних, там, може хтось там нам дасть.
Ні, ні, саме тестування, Артем Васильович, ну, дійсно, соціальні працівники у всьому, ну, в цивілізованому світі, ми зараз не про...
Закон,
про Москву, так? Да? Ми про Європейський Союз, це норма відповідає європейському законодавству, яке регулює ці питання.
Я не згоден, що вона у всіх країнах так робиться. Соціальні...
Перевіряв, Артем Васильович. Це було...
Але працівник благодійної чи церковної ну, релігійної організації. Ну, це ж не соціальні працівники, пане Павло.
Вони в нас прирівняні з Третьяковою радились по цьому питанню. Це можуть бути, вони всі можуть бути, якщо вони пройшли навчання, мають навики, вони можуть це робити. Ні. Бо це від Польщі... Артем, давайте, це ж на розсуд, але я ж кажу, я в цьому питанні дуже довго був, десь тиждень, да, сім ночів так точно. Ми це з'ясовували і з паном Кузиним. Давайте послухаємо Центр громадського здоров'я з цього приводу. Але ж я ще раз кажу, мені довели, і я погодився, що це світова практика, це не вигадка України.
Соціальні... Так, в релігійних організаціях чи громадських об'єднаннях не світова.
Зараз ми про громадські організації, пане Артем.
Михайло Борисович, а можна потім тоді теж питання? Да. По так. Цьому питанню, да. Дякую. Так. Угу.
Прошу. Давайте пана Кузина з цього питання послухати.
Да, шановні колеги, стосовно цієї норми, коли ми її проговорювали, тестування... Воно може проводитися неурядовими організаціями, але є певні вимоги стосовно саме застосування ну, або залучення медичного працівника, тому що під час тестування має бути передбачено видача відповідної форми медичної документації. Саме тестування супроводу, воно передбачає залучення фахівця з немедичною освітою. В такому випадку, по суті, прописується і в законопроєкті врегульована окрема норма, яким чином видається це. Тому в поправці 47, яка йде тестування, самотестування супроводом, воно агреговано в одну статтю, в одну поправку, маючи на увазі, що на базі неурядових організацій може здійснюватися усі ці три типи, але під кожен тип існують певні особливості, які деталізуються в інших правках або в іншій.
Ну, давайте, наскільки я розумію, пане Кузін, якщо ця правка буде звучати без слова тестування, а просто самотестування та самотестування супроводом, це абсолютно не порушує бажання громадських організацій участвувати в цьому процесі.
Артем Васильович, пропоную голосувати, бо буде порушувати, тому це принципова позиція і ВОЗу, і багатьох стейкхолдерів.
Та ні, ну ми тільки що почули це
казати. Це під голосування, Артем Васильович, ну я ще раз кажу, ви тільки сьогодні правку прочитали, а я 7 днів в цій темі, я, до речі, до того взагалі не розумію.
Та вчора ждали таблицю, вчора всі читали.
Ну, так, тому що 7 днів її погоджували. Це погоджено, ну я ж кажу, зі всіма фахівцями, а далі на підзаконці МОЗ розпише вже правила використання цієї статті. Ну,
ну, що на тій законці у нас пишеться, ви знаєте, як це робиться?
Я довіряю сьогоднішній команді МОЗу, я довіряю на 100%.
Без жодної критики, але давайте скажемо, що люди все ж таки мають самотестуватися. Ну, так давайте проголосуємо, це моя пропозиція. Слово просто тестування прибрати і все.
А можна питання, ну, просто уточнюючи? Просто це приклади з моєї попередньої практики, що я хочу сказати, що є поняття відповідальність. Якщо людина або соціальний працівник, або ще хтось з громадської організації проводить тестування, вона бере відповідальність на себе. Ну, по-перше, це можливе незаконне розголошення таємниці, так? Або якесь ускладнення під час тестування. В такій громадській організації, або релігійні, або там будь-якої організації, ми повинні розуміти, що ця людина повинна бути працевлаштована офіційно. І в неї, в переліку її...
І мати ліцензію.
Мати ліцензію, це зрозуміло. Я маю на увазі, що людина відповідальна. Тоді ми до неї можемо приміняти статті Кримінального кодексу. Розумієте, якщо вона щось зробила навмисно або ненавмисно. Оце в мене питання з приводу ГО і їх можливості тестування, щоб це було прописано правильно. Тому що відповідальність, особливо в тестуванні на ВІЛ, ну, це дуже важливо.
Пане
Юрій. Михайло Борисович, а можна репліку? Бо ми
давайте ми зараз поставила пані Вагнер, я ж так розумію, вона
не може. Це я от саме...
Я хочу, просто уточнити, це питання.
Можна я просто, ми дуже довго обговорювали якраз саме цю правку, я теж брала участь в цьому. І дивіться, зараз у нас дозволено саме тестування із супроводом ВІКа. Це вже дозволено законодавством. І це саме те, про що ви говорите. Про те, що ніхто потім не несе нормальну відповідальність. Тому що...
Це тестування, не... а тестування...
Да. А і тому, власне, в законі потрібно прописати правильну норму, яку, власне, ми з Міністерством охорони здоров'я погодили, саме в такому формулюванні для того, щоб це було, цей процес був зареєстрований, і, відповідно, ця інформація вже не була, не бралася до уваги. Та? Тому, власне, ми зараз вирівнюємо цим законом ситуацію, яка вже триває десятки років. Неурядові організації насправді тестують, допомагають, там, залучають.
Ні, вони допомагають, я згодна.
Наша задача зробити це, так би мовити, офіційно, для того, щоб Вікторія у цей момент якраз відповідальності в нас нарешті з'явився в законі. Тому, власне, оцією нормою ми навпаки відповідальність посилюємо і, так би мовити, легалізуємо. От в цьому суть.
Ми зараз хочемо, щоб не медичний персонал, який не вміє це робити, брав на себе
Ти знаєш, як тестують на ВІЛ? Просто не медичний персонал, а медичний.